สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่18มกราคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อกลไกชีวภาพของการเกิดบาดแผลทางใจวันนี้ผมพยายามเซตระบบเชื่อมทั้ง YouTube และ Facebook นะครับปรากฏว่าไม่สามารถเชื่อมทาง Facebook ได้พยายามอยู่3ครั้งแล้วนะครับก็เลยต้องออกพูดคุยเฉพาะในช่อง YouTube ท่านที่เข้ามาแล้วก็สามารถส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้ครับเนื้อหาวันนี้นะครับเป็นเนื้อหาที่จะลงลึกนิดนึงเกี่ยวกับกลไกทางชีวภาพเวลาที่คนเราเผชิญเหตุการณ์หนึ่งที่มันจะพาเข้าไปสู่การมีประสบการณ์เป็นบาดแผลทางใจขึ้นมานะครับซึ่งในการทำงานของผมในระยะหลายปีมานี้เนี่ยพบว่าถ้าเรามีประสบการณ์ในวัยเด็กที่ดูไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะครับแล้วเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรแต่ถ้าเราในปัจจุบันมีอาการบางอย่างบ่งบอกนะครับอาการในปัจจุบันเนี่ยสามารถเป็นตัวสื่อสารกับเราได้ว่าบางทีระบบของเราเนี่ยชีวภาพของเราเนี่ยมันมีข้อมูลที่ฝังอยู่ซึ่งเป็นผลของประสบการณ์จากอดีตนะครับดังนั้นการที่เราจะคุยในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องย้อนหลังกลับไปนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้คำว่าบาดแผลทางใจหรือที่ผมใช้บ่อยว่าเป็นเรื่องของปมข้างใจเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับแนวคิดเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการศึกษาที่สำคัญชิ้นหนึ่งที่พบว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในวัยเด็กจำนวนหนึ่งเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดเป็นบาดแผลทางใจโดยบางเหตุการณ์อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่เราคิดไม่ถึงนะครับแต่ว่ามันเริ่มต้นจากการศึกษาเหตุการณ์ที่เขามีข้อมูลมากพอที่แสดงให้เห็นถึงการเกิดเป็น traumatic experience หรือเป็นประสบการณ์ที่เป็นบาดแผลทางใจนะครับโดยการศึกษาชิ้นสำคัญก็คือการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องของประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดบาดแผลทางใจหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า adverse childhood experience นะครับตัวย่อก็คือ ACE เนี่ยนะครับการศึกษาชิ้นนี้เนี่ยประการแรกก็คือได้พูดถึงเหตุการณ์ที่จะสร้างเป็นบาดแผลทางใจในวัยเด็กคำว่าเด็กในที่นี้คือต่ำกว่า17ปีลงมานะครับบางอย่างก็เป็นเรื่องที่เรารู้จักแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้าใจได้บางอย่างมันก็ดูไม่ได้รุนแรงอะไรแต่มันก็ก่อให้เกิดได้นี่นะครับเช่นการทำร้ายร่างกายการตีการเตะการผลักการทำร้ายของผู้ใหญ่ในบ้านนะครับการทำร้ายโดยผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยมันโหดร้ายกว่าการทำร้ายโดยหมาข้างบ้านแต่แน่นอนครับมันอยู่ที่รายละเอียดของเรื่องราวการบาดเจ็บด้วยเพราะอะไรเพราะว่าบ้านเป็นสถานที่ที่ควรจะเป็นที่ปลอดภัยแต่ถ้าเขาอยู่ในบ้านโดยมีผู้ใหญ่ที่เขากลัวว่าจะทำร้ายเขาเนี่ยมันเป็นความกลัวที่อยู่ต่อเนื่องโดยที่ทำนายไม่ได้ว่าเขาจะเจ็บตัวเขาจะถูกทำร้ายหรือเปล่าสถานการณ์แบบนี้มันย่อมน่ากลัวกว่าการที่มีหมาข้างบ้านที่ระวังไม่งั้นมันจะกัดนะครับแต่มันก็เป็นโทษได้อยู่ดีนั้นรายการแรกคือการทำร้ายร่างกายอันที่สองคือการทำร้ายทางอารมณ์ด้วยคำพูดให้รู้สึกด้อยค่าให้รู้สึกงี่เง่าไม่ได้เรื่องหรือว่าทำให้รู้สึกกลัวว่าจะถูกทำร้ายเสียหน้านะครับหรือการทำร้ายทางเพศโดยการมีการสัมพันธ์กันทางร่างกายที่ส่อไปในทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์3ตัวนี้เราจะคุ้นเคยดีนะครับจากนั้นมันก็จะมีเรื่องของการละเลยถูกทอดทิ้งนะครับการไม่มีอาหารหรือกินไม่พอกินนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับระหว่างที่เด็กกลับบ้านแล้วไม่มีอะไรกินกับพ่อแม่ลูกไม่มีอะไรกินแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วช่วยกันเชื่อมกันแล้วก็ช่วยกันหาอะไรกินพ่อแม่ให้ลูกกินเท่าที่จะหาได้นะครับมันจะแตกต่างจากพ่อแม่ไม่สนใจว่าลูกจะมีอะไรกินไหมนะครับไม่มีเสื้อผ้าสะอาดใส่นะครับหรือไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีคนใส่ใจดูแลโดยเฉพาะเด็กเล็ก มันเป็นความน่ากลัวที่คุกคามอันตรายต่อชีวิตได้นะครับเด็กรู้สึกว่าไม่มีใครที่เข้าใจไม่มีสนิทกับใครไม่ได้รับความรักอันนี้ก็เป็นบาดแผลทางใจได้นะครับจากนั้นก็จะมีอีกรายการหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่างๆของคนในบ้านและละแวกบ้านนะครับก็คือเช่นมีคนในบ้านใช้โซลายาเสพติดมีคนในบ้านป่วยเป็นโรคทางจิตเวชซึ่งก็มีตั้งแต่เป็นคนย้ำคิดย้ำทำซึมเศร้าไปจนถึงกับการทำร้ายตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็มีผลต่อสภาวะจิตใจของเด็กได้นะครับมีคนติดคุกหายตัวไปนะครับพ่อแม่ทะเลาะและทำร้ายกันหย่าร้างทอดทิ้งกันนะครับต่อมาก็มีการขยายไปสู่การที่เด็กอยู่ในละแวกบ้านที่มีความรุนแรงการถูกรังเกียจเดียดฉันกีดกันเพราะอคติการถูกกลัดแกล้งโดยเพื่อนหรือโดยคนในละแวกบ้านเพื่อนในโรงเรียนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เด็กรู้สึกถูกคุกคามไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งรายงานชุดนี้ก็ได้กล่าวไว้ว่าการมีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่ระบบประสาทระบบสมองระบบร่างกายของคนคนนั้นเมื่อเติบโตขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ในสภาวะที่เกิดเป็นบาดแผลทางใจซ้ำได้ง่ายนั้นเวลาที่เราดูเหตุการณ์ที่เกิดอะไรขึ้นสักเหตุการณ์หนึ่งนะครับในสถานที่แห่งหนึ่งเช่นสมมติว่าเรามีการทะเลาะเบาแว้งกันแล้วมีการยิงกันในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับแต่ละคนเราจะพบว่าเผชิญกับความรุนแรงของสถานการณ์ไม่เท่ากันอันนี้คือปัจจัยภายนอกนะเช่นกรณีที่มีการยิงกันเนี่ยบางคนอาจจะอยู่ในบ้านที่ห่างไปประมาณสัก100เมตรและได้ยินเสียงเหมือนเสียงปืนตัวเองอยู่ในบ้านชั้น2อันนี้คือระดับการเผชิญความน่ากลัวของเหตุการณ์ก็อยู่ห่างจากเหตุการณ์พอสมควรเทียบกับคนที่กำลังอยู่ในพื้นที่ที่กำลังดื่มกินแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็อยู่ในรัศมีของกระสุนมีปืนวิ่งยิงอยู่ในละแวกนั้นเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าระดับความรุนแรงของประสบการณ์ของสองตัวอย่างคืออยู่ในบ้านชั้น2ห่างไป100เมตรได้ยินเสียงปืนและการทะเลาะกันกับอยู่ในพื้นที่นั้นเลยแล้วมีการยิงกันแล้วต้องหลบแล้วก็มีกระสุนแบบเฉียดได้นี่นะครับกรณีหลังคืออยู่ในพื้นที่นั้นเลยก็เราเรียกว่ามีการรับกับสถานการณ์ที่รุนแรงกว่ากรณีที่อยู่ในบ้านก็ถือว่ารับกับสถานการณ์ที่เบากว่านี่นะครับและในกรณีน้ำท่วมนะครับล่าสุดในหาดใหญ่หรือและในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับก็จะมีบางบ้านที่พังเสียหายมีบางบ้านที่มีสมาชิกในบ้านเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยอันนี้ถือว่าเผชิญกับความเสียหายรุนแรงนะครับกับบ้านที่อาจจะไม่ได้เสียหายรุนแรงมากระดับนี้เป็นระดับปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบนะครับแต่เราจะประเมินอาการของคนเนี่ยจากปัจจัยภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะเราจะพบเสมอว่าคนที่อยู่ในระดับการเผชิญเหตุการณ์รุนแรงเท่าๆกันเช่นบ้านสองสามหลังที่ได้ยินเสียงปืนดังเนี่ยคนในบ้านแต่ละคนจะมีประสบการณ์มีอาการต่อเสียงปืนที่ได้ยินไม่เหมือนกันนะครับเช่นกันกับคนที่อยู่ในวงที่ทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็มีการยิงกันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความเสี่ยงกับการเกิดอาการทางจิตใจและร่างกายไม่เหมือนกันนะครับความแตกต่างนี้ก็เป็นผลของปัจจัยภายในซึ่งปัจจัยภายในที่ทำให้เราเสี่ยงกับการที่เราจะมีอาการรุนแรงหรือมีความเครียดที่ค้างอยู่นะครับจนกระทั่งเรานอนไม่หลับกินไม่ได้ไปนานเกินเดือนเนี่ยนะครับอันนี้ถูกกำหนดโดยประสบการณ์เก่าหรือที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์วัยเด็กเป็นสิ่งที่สะสมอยู่ในประสบการณ์ของเขาจากการศึกษาข้างต้นที่ผมพูดถึง adverse childhood experience นะครับในครั้งที่มีแผ่นดินไหวเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับมีคนส่งข้อมูลมาระหว่างที่ผมเล่าอธิบายอาการให้ฟังว่าในห้องที่มีคู่รักที่เป็นแฟนกันผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันคือมีแผ่นดินไหวซึ่งเรารู้ดีว่าสำหรับคนไทยเนี่ยไม่ได้คุ้นกับแผ่นดินไหวนะครับและก็การอยู่ในที่สูงเนี่ยมันมีความน่ากลัวปรากฏว่าฝ่ายชายเนี่ยซึ่งเป็นคนเขียนมาบอกผมในไลฟ์ว่า เขายืนทำอะไรไม่ถูกแล้วแฟนเนี่ยโกรธมากมองว่าเขาเนี่ยไม่เป็นผู้นำแต่เธอไม่รู้ว่าการที่คนสองคนอยู่ในสถานการณ์ถูกกระตุ้นเหมือนกันเนี่ยแล้วคนคนหนึ่งมีอาการมากเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกมันเกิดจากปัจจัยภายในตัวเขานะครับซึ่งปัจจัยภายในตัวเขาก็คือเขาน่าจะมีปัจจัยที่อยู่ในกลุ่ม adverse childhood experience มาก่อนนะครับแต่เธอไม่เห็นนะครับหรือเหตุการณ์น้ำท่วมที่เราพูดถึงไปเนี่ยคนที่อยู่ในระดับความสูญเสียหรือการเผชิญเหตุการณ์ที่รุนแรงประมาณเดียวกันอาจจะมีอาการไม่เหมือนกันเพราะว่าต้นทุนในระบบของแต่ละคนเนี่ยข้างในของเขาไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นทั้งสองเรื่องสองประเด็นเนี่ยผมเคยพูดมาแล้วในหลายครั้งนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยจะชวนมาทำความเข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าใจขั้นตอนในเป็นกระบวนการทางชีวภาพนะครับถ้ามีขั้นตอนนะว่าเวลาที่มนุษย์เราเผชิญกับภาวะคุกคามเป็นอันตรายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมันจะมีกระบวนการภายในที่เหมือนกันนะครับนั้นคุณอาจจะบอกว่าฉันมีเรื่องนี้นะฉันมีเรื่องนั้นนะการรักษานี่มันต้องต่างกันไหมนะครับจริงๆกระบวนการเกิดก็คล้ายกันการรักษาก็คล้ายกันในเชิงหลักการใหญ่นะครับการเข้าใจเนื้อหาในวันนี้ผมหวังว่าจะทำให้เราเข้าใจอาการของตัวเองและเข้าใจด้วยว่าร่างกายของเรามันถูกออกแบบมาเพื่อทำงานปกป้องเรานะครับในขั้นตอนที่จะพูดถึงนี้นะครับแล้วก็อาการต่างๆมันมีวัตถุประสงค์ของมันเพียงแต่ว่าการที่เราไม่รู้จักอาการทำให้เราไม่รู้วิธีปฏิบัติดูแลอาการเหล่านั้นเพื่อการเยียวยานะครับในเวลาที่เราเผชิญกับเหตุการณ์อันตรายเนี่ยขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยมันมีความคล้ายกันเหมือนกันนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ยังรู้สึกได้ว่าอ๋ออาการที่เหมือนผิดปกติในตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะมันเป็นการทำงานของร่างกายอย่างเป็นอัตโนมัติซึ่งมันจะทำให้เรายอมรับอาการตัวเองได้ดีขึ้นการยอมรับอาการตัวเองได้ดีขึ้นจะช่วยในกระบวนการเยียวยาได้ดีมากนะครับโดยไม่ตัดสินตัวเองหรือไม่คนที่เข้าใจก็จะได้ไม่ตัดสินเราว่าอ่อนแอไม่เป็นผู้นำไม่พยายามคิดเอาเองหรือไม่ได้เรื่องเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจกลไกข้างในก็จะได้ตัดสินกันน้อยลงนะครับทีนี้มาลองดูว่ากลไกทางชีวภาพของการเกิดบาดแผลทางใจเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงนะครับมีศัลยแพทย์ท่านหนึ่งที่ผันตัวเองมาเป็นนักบำบัดแล้วเธอก็ได้ทำการศึกษาแล้วก็ทำโปรแกรมหลากหลายนะครับจริงๆโปรแกรมของเธอเป็นโมเดลธุรกิจที่ซับซ้อนและขยายเข้ามาซับซ้อนหมายถึงเธอวางไว้หลายชั้นนะครับวางผลิตภัณฑ์ไว้เยอะแต่เนื้อหาก้อนนี้ที่เธอกล่าวถึงเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยเราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้ดีขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรักของเราได้ดีขึ้นนะครับ5ขั้นตอนที่จะพูดต่อไปนี้นะครับมันอาจจะเกิดแวบภายในเวลาไม่ถึงนาทีก็ได้แต่การแยกแยะเป็น5ขั้นตอนเนี่ยมันช่วยได้มากนะครับซึ่งผมจะเล่าตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังนะครับขั้นตอนแรกเวลาที่เราเผชิญกับอันตรายหรือสิ่งคุกคามเนี่ยแวบแรกที่เรารู้สึกว่าอาจจะมีอะไรที่เป็นอันตรายเราจะเกิดปฏิกิริยาเหมือนตื่นตัวขึ้นมานะครับปฏิกิริยาตื่นตัวนี้เนี่ยตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเป็นอันตรายไหมแต่มันรู้สึกเหมือนกับมันอาจจะมีสิ่งที่เป็นอันตรายมันอาจจะเป็นเหตุการณ์พลิกผันที่น่ากลัวสำหรับเราได้นั้นอันนี้ก็คือขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นนี้เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือมันทำให้เราต้องสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเสียงที่ดังมาจากไหนมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นนะครับแล้วมันทำให้เราต้องสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราประเมินแล้วเห็นว่าอ๋อไม่มีอะไรขั้นตอนนี้ก็จะจบลงความตื่นสะดุ้งความตื่นตัวขึ้นมาแล้วตรวจสอบดูแล้วไม่มีอะไรก็จะสงบลงแต่ละคนจะสงบเร็วสงบช้าไม่เท่ากันตามระบบของคนคนนั้นซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะคิดเป็นหรือโตขึ้นมา แต่ถ้าเราหันไปเราตรวจสอบดูแล้วเราพบว่าสิ่งที่เราไม่เราตกใจกลัวว่ามันอาจจะเป็นอันตรายมันเป็นอันตรายจริงๆเนี่ยตอนนี้ร่างกายของเราก็จะยิ่งเร่งการทำงานเพิ่มพลังงานสำหรับการเตรียมการจัดการสิ่งคุกคามนั้นไม่ว่าจะเป็นหมาข้างบ้านหรือว่าขอโทษสำหรับคนที่ทักลักสุนัขนะครับเพราะคือผมรู้ว่าหมาน่ารักมีเยอะนะครับแต่หมาน่ากลัวก็มีอยู่นะครับงั้นพอร่างกายเราถูกเร่งเครื่องขึ้นมาเนี่ยเราก็จะพยายามจัดการเพื่อให้เอาตัวรอดจากสิ่งคุกคามนั้นถ้าเราใช้พลังงานหนีออกมาจากอันตรายนั้นได้ความเครียดนั้นก็เป็นความเครียดที่ไม่ได้สร้างผลเสียอะไรแต่ร่างกายเราออกแบบมาให้เป็นประโยชน์เพื่อทำให้เราสู้หรือหนีกับสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นก็จบลงได้แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเผชิญกับสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นแล้วเราเริ่มเจอทางตันชนกำแพงหรือเพดานอยู่ในสภาวะที่หนีไม่ได้แล้วสู้ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตัวนี้เป็นระยะที่คุณหมอท่านนี้เรียกว่าระยะกำแพงหรือชนกำแพงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับจากนั้นก็จะมีระยะที่4ก็คือระยะที่เหมือนเราหยุดเราถูกแช่แข็งเราอ่อนแรงเราทำอะไรไม่ได้เราคิดอะไรไม่ออกอยู่ชั่วคราวในเวลานั้นเป็นระยะที่4ภาษาอังกฤษใช้คำว่า freeze นะครับหรือเป็นระยะเหมือนเราแบบทุกอย่างมันชะลอมันหยุดมันหมดแรงนะครับแล้วก็มีระยะที่ไกลกว่านั้นคือระยะปิดสวิตช์หมดทุกอย่างก็คือระยะ shut down ระยะปิดสวิตช์เนี่ยแตกต่างจากระยะแช่แข็งหรือหมดแรงอ่อนแรงตกชั่วมากตอนหมดแรงเนี่ยเรายังรู้ตัวอยู่บ้างแต่ตอนปิดสวิตช์เนี่ยเราไม่รู้เรื่องละเหมือนเราหมดการรับรู้ไปนะครับซึ่งมันมีประโยชน์ไอ้ขั้นตอนตั้งแต่ตอนเจอการชนกำแพงติดกำแพงไปไหนไม่ได้หนีไม่ได้เราพลังงานเริ่มตกลงเราเหมือนกับเราทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วตอนนั้นหมดแรงนะครับแล้วก็ปิดการรับรู้เลยเนี่ย3ขั้นตอนนี้คือ3ขั้นตอนที่มันเปลี่ยนจากความเครียดธรรมดามาสู่การเกิดบาดแผลทางใจนะครับงั้นบาดแผลทางใจมันเกิดขึ้นหรือ traumatic experience เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่เราหนีไปไหนไม่ได้จะหันมาสู้ก็ไม่ได้จะหนีก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ครับ freeze ก็คือเราอยู่ในสภาวะที่เมื่อเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราชาเราว่างหัวว่างไปเลยทำอะไรไม่ถูกหมดแรงเหมือนกับกำลังจะแย่แล้วนะครับแล้วก็มีระยะปิดการรับรู้ก็คืออาจจะหมดสติไปซึ่งเราจะเห็นได้ในทั้งในสัตว์แล้วก็ในมนุษย์นะครับผมจะยกตัวอย่างในมนุษย์สัก 2-3 ตัวอย่างรวมทั้งในสัตว์ด้วยนะครับในมนุษย์กรณีสมมติว่าคุณขับรถอยู่แล้วคุณได้ยินเสียงเบรกล้อรถบดถูไปกับถนนแล้วก็เสียงชนอะไรบางอย่างที่รุนแรงคุณเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนตกใจตื่นกลัวตื่นตัวขึ้นมาคุณพยายามหันไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนั้นคือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองคือคุณเห็นว่ามันเป็นรถบรรทุกที่ดูเหมือนสูญเสียการควบคุมและกำลังพุ่งมาทางคุณนะครับทันใดนั้นคุณก็ต้องรีบพยายามที่จะขับรถหนีออกมาจากจุดที่อาจจะถูกชนนะครับคุณก็ใช้พลังงานใช้ความคิดทุกอย่างรีบจัดการซึ่งคนแต่ละคนจะมีสติในการจัดการสถานการณ์แบบนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าบางคนเขายังพอรู้ตัวแต่บางคนมันจะไปเร็วมากเหมือนแบบคิดอะไรไม่ออกเร็วนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมเป็นอย่างนั้นจากนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณหนีได้คุณพ้นร่างกายคุณก็จะลดความเครียดลงคุณจะมองเหตุการณ์เหมือนกับมันกำลังเกิดขึ้นแต่มันจะไม่กระทบคุณคุณก็มาเทคขั้น2แต่ถ้าคุณพยายามหลบแต่คุณหลบต่อไม่ได้แล้วรถมันเริ่มพุ่งมาแล้วก็จะมาชนคุณเนี่ยแล้วคุณรู้ว่ามันชนเราแน่ตอนนั้นล่ะครับคือระยะที่เรียกว่าเจอกำแพงเนี่ยนะครับคือเราหนีไม่ได้เรารู้ว่ามันอันตรายแต่เราหนีไม่ได้สภาวะจิตใจของตอนที่เรารู้ว่ามันอันตรายแต่เราหนีหรือทำอะไรไม่ได้จะแตกต่างจากตอนที่เราเห็นแล้วเราพยายามจะหนีตอนนั้นเรามีลุ้นนะครับแต่ตอนที่เรารู้ว่าเสร็จละ ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้อันเนี้ยนึกอะไรไม่ออกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นระยะที่หนีไม่ได้ถัดมานะครับถ้าคุณยังอยู่ในเหตุการณ์คุณอาจจะจำได้ว่าตอนที่คุณรู้ตัวว่าคุณหนีไม่ได้ทำไมมันคล้ายๆมันเคลิ้มๆไปเหมือนฝันเหมือนเราดูหนังนะครับเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังดำเนินเหมือนเราดูหนังของเหตุการณ์นั้นมันรับรู้เหมือนกับไม่ใช่ของจริงเท่าไหร่แล้วก็ตูมรถบรรทุกชนคุณนะครับคุณก็หูอื้อตาลายครับมีการเขย่ามีเสียงแต่คุณยังไม่ได้เจ็บอะไรมากคุณอาจจะรู้สึกชาๆมีคนเข้ามาช่วยเขาคุยกับคุณคุณก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องคุณยังพูดอะไรไม่ค่อยออกสักพักใหญ่คุณถึงจะเริ่มรู้สึกเจ็บตัวในตำแหน่งที่บาดเจ็บและถึงค่อยๆกลับมาพูดได้ให้อาการในหลังจากที่คุณรู้ว่าคุณหนีไม่ได้แล้วเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนฝันเหมือนเราดูหนังเนี่ยไอ้ตัวการที่เราดูเหมือนเป็นดูหนังเนี่ยมันเป็นกลไกของชีวภาพซึ่งอาจจะเรียกเป็นกลไกทางจิตก็ได้กลไกทางสมองก็ได้เพื่อที่จะถอยเราออกมาลดความท่วมทางอารมณ์มันเป็นการช่วยให้เราตัดการรับรู้นะครับแล้วการที่เรารับรู้อะไรไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นก็เป็นการปิดการรับรู้อย่างหนึ่งการที่เราไม่รู้สึกในร่างกายก็เป็นการปิดการรับรู้อย่างหนึ่งคล้ายกับกรณีที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมสมัยที่ผมฝึกงานเป็น extern คือเป็นแพทย์ปี6ไปฝึกงานโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยในปี2528ต่อ29เนี่ยนะครับผมไปเจอคนตาบอดที่ตกลงไปในถังโม่ข้าวแล้วถูกดึงหนังทั้งหมดในครึ่งล่างออกไปเห็นกล้ามเนื้อเห็นเส้นเลือดเห็นเปลือกข้าวสารแล้วก็เส้นเลือดตุบๆตัวผมเนี่ยมองแล้วเหมือนฝันไม่รู้ว่าจริงไม่จริงใจแป้วนะครับถามไปที่คนไข้คนไข้บอกไม่รู้สึกอะไรมันชาๆอันนี้คือกลไกของการปกป้องที่เป็นการทำงานระหว่างสมองกับระบบประสาทคือปิดกั้นการรับรู้เลยนะครับงั้นพูดง่ายว่ามีการชัตดาวน์หรือปิดการรับรู้ไปเพื่อทำให้เราไม่เจ็บแล้วก็ไม่ต้องรับรู้อะไรนะครับแต่กระบวนการนี้เนี่ยมันมีผลตามมาของการบันทึกความทรงจำที่จะมีธรรมชาติของบาดแผลทางใจซึ่งเราจะไม่ได้คุยกันในวันนี้นะครับแต่ว่าการบันทึกสิ่งที่เป็นบาดแผลทางใจเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับความทรงจำปกติถ้าคุณไปดูหนังคุณก็จะรู้ว่าคลาสสิกที่สุดก็คือฐานผ่านสิทธิ์ที่ได้ยินเสียงเบรกรถที่ได้ยินเสียงจุดประทัดเขาจะรู้สึกเหมือนกับกำลังอยู่ในสงครามเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือความทรงจำมันไม่ได้มาอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราดำเนินชีวิตเป็นตามปกติอันนี้คุณลองจินตนาการดูนะครับเหมือนกับกรณีที่ผมพูดถึงเรื่องสุนัขคุณเดินเล่นคุณเจอสุนัขตัวโตห่างๆไปแล้วมันเห่าคุณข้ามถนนไปนะครับมันเริ่มวิ่งมานะครับคุณจะวิ่งหนีนะครับความรู้สึกในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับความรู้สึกตื่นตัวความรู้สึกเร่งกลัวนะครับเครียดพยายามจะหนีมันพยายามจะแล้วคุณมาเจอทางตันคราวนี้แหละมันก็อยู่ตรงที่ว่าคุณจะเข้าสู่ระยะกำแพงคุณจะเริ่มเหมือนกับกำลังดูหนังไม่ตอนที่มันพุ่งเข้ามากัดคุณนะครับนี่คือกลไกการทำงานของสมองระบบประสาทและร่างกายของมนุษย์นะครับส่วนผสมสำคัญที่ทำให้เกิดเป็นบาดแผลทางใจเป็นจึงเป็นสภาพที่เราหนีอะไรออกมาทำอะไรไม่ได้หนีออกมาไม่ได้นะครับในสิ่งที่เราเป็นรู้ว่าเป็นอันตรายแต่เราทำอะไรไม่ได้ซึ่งสิ่งกระตุ้นนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องรถชนหรือหมาดุก็ได้นะครับสำหรับเด็กสิ่งกระตุ้นอาจจะหมายถึงพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วเด็กกลัวแต่ทำอะไรไม่ได้เด็กร้องไห้พ่อแม่ก็ไม่สนใจเด็กพูดขอให้อย่าทะเลาะกันพ่อแม่ก็ไม่ได้ยินนะครับนี่คือสิ่งที่เป็น traumatic experience หรือประสบการณ์ที่เป็นบาดแผลทางใจให้กับเด็กได้แล้วเกิดขึ้นครั้งเดียวก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นซ้ำๆอยู่นานเลยนะครับหรือเกิดขึ้นตลอดตั้งแต่เขาจำความได้หรือมีการทำร้ายกันทุกๆสิ่งเนี่ยอะไรก็ตามที่รู้สึกถึงความน่ากลัวและเขาทำอะไรไม่ได้นั่นคือสิ่งที่กลายเป็นบาดแผลทางใจได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องง่ายกว่านั้น ก็ได้เช่นการที่เด็กรู้ว่าความโกรธของเขาเป็นอันตรายเพราะว่าเวลาที่เขาโกรธก็จะถูกทำโทษอย่างรุนแรงนั้นเวลาที่เด็กโกรธขึ้นมาเด็กก็จะกลัวว่าเขาจะมีอันตรายเด็กก็พยายามต้องปิดกั้นความโกรธไว้นะครับซึ่งอารมณ์เนี่ยมันเป็นข่าวสารช่วยให้เรารู้ว่ามันมีความต้องการอะไรอยู่ตอนนั้นนะครับเด็กก็จะไม่สามารถรับรู้ข่าวสารที่อยู่ภายใต้ความโกรธได้โตขึ้นมาเป็นยังไงครับโตขึ้นมาก็อาจจะเป็นคนดื้อเงียบอาจจะเป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็นอาจจะเป็นคนระเบิดอารมณ์แล้วแต่กรณีรายละเอียดนะครับหรือถ้าเรามีประสบการณ์ที่มีความเชื่อลึกๆว่าเราดีไม่พอไม่ดีพอเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เวลาคุณเจออะไรก็ตามคุณก็จะรู้สึกว่าคุณทำอะไรมันไม่ได้หรอกซึ่งก็เป็นตัวทำให้คุณจะเข้าสู่ช่วงของ3-4-5ขั้นที่3-4-5ได้ง่ายคือทันทีที่มีสิ่งน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วคุณรู้ว่ามันกำลังเป็นอันตรายหรือน่ากลัวแต่คุณมีความเชื่อลึกๆก็คุณทำอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยนะครับมันพาคุณไป1-2-3-4-5ได้เลยนี่นะครับนั่นคือเหตุที่คนบางคนเช่นผู้ชายคนที่ผมเห็นใจมากและอยากจะช่วยเหลือเขาแต่พอดีผมไม่รู้จะติดต่อเขายังไงเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เขาไม่เข้าใจว่าระบบการทำงานของร่างกายของเขาสมองและระบบประสาทของเขาเนี่ยมันชัตดาวน์มันปิดไปจากเหตุการณ์ที่เขาอยู่ในห้องที่มีการเขย่าซึ่งดูเหมือนไม่รุนแรงอะไรแต่เขาไม่รู้ว่าระบบประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันเคยผ่าน1-2-3-4-5ขั้นตอนนั้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ได้ซ้ำๆในขั้นที่3ทันใดนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องเครียดเกิดขึ้นมันจะกระตุ้นความรู้สึกทำอะไรไม่ได้และความรู้สึกทำอะไรไม่ได้ก็จะทำให้เข้าสู่ขั้นที่4ขั้นที่5อันคนคนนั้นเจอเหตุการณ์เครียดอะไรก็ตามที่รู้สึกเป็นอันตรายจะคิดอะไรไม่ออกจะทำอะไรไม่ได้หรือในกรณีที่เราต้องมองดูคนรักที่เจ็บปวดทุกทรมานแล้วเราทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลือเขาไม่ได้นี่นะครับนี่ก็เป็นสภาวะที่กระตุ้นความรู้สึกที่เราอยากจะปิดสวิตช์ลงแต่ในบางคนความรู้สึกทำอะไรไม่ได้นี้อาจจะกระตุ้นความโกรธขึ้นมาก็ได้แล้วแต่ประสบการณ์และระบบของเขานะครับทั้งหมดนี้ก็จะนำมาสู่ความเข้าใจว่าการที่คนแต่ละคนมีปฏิกิริยามีอาการต่างๆมีวิธีการจัดการความมีสติไม่มีสติเนี่ยมันเป็นผลของปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่เขาจะรู้ความก็ได้หรือแม้แต่ปัจจุบันที่เรารู้ดีว่ามันอยู่ในท้องอยู่ในตอนคลอดอยู่ในวัยเด็กก็ได้นะครับแล้วมันฝังเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาและเขาไม่สามารถคิดด้วยเหตุผลและเอาชนะมันได้เพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่อยู่ในระดับเราเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณนะครับมันเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ลึกๆที่เราจะไม่สามารถเอาชนะมันได้ด้วยการคิดเชิงเหตุผลและถ้าพูดตรงๆนะครับการฝึกสติเนี่ยถ้าในคนที่ผ่าน1-2-3-4-5บ่อยๆนะครับก็จะรู้ดีว่าการฝึกสติช่วยได้จำกัดมันต้องมีการเยียวยาบางอย่างประกอบกันไปแต่การเยียวยาที่ดีต้องมีสติอยู่ในนั้นด้วยนะครับคราวนี้ใน5ขั้นตอนนี้เนี่ยที่ผมได้พูดถึงไปนะครับก็คือขั้นตอนที่เราเริ่มตระหนกตกใจว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นขั้นตอนที่เรารู้ว่ากำลังมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วเรากำลังเริ่มมีปฏิกิริยาของร่างกายที่มีพลังงานเพิ่มขึ้นซึ่งเราเรียกเป็นความเครียดนี่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราเริ่มเจอสภาวะหรือเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เราหนีก็ไม่ได้เราจะทำอะไรก็ไม่ได้ผลอยู่ดีนี่นะครับเหมือนสุนัขที่ถูกช็อตไฟฟ้าและหนีไปไหนไม่ได้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังนานมากแล้วคือระยะชนกำแพงเนี่ยมันจึงจะนำไปสู่ช่วงที่เราเกิดฟรีสและเกิดชัตดาวน์คือช่วงที่เราหมดสภาพแล้วก็ปิดการรับรู้นะครับขั้นตอนนี้เจอในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับคุณคงเคยได้ยินและเคยเห็นกวางที่ถูกเสือจับและมันอ่อนปวกเปียกเหมือนตายแล้วนะครับพอเสือคิดว่าตายแล้วแล้วเดินไปหาดูรอบๆกวางมันเขย่าตัวแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งหนีได้อันนี้มันไม่ได้คิดนะครับมันไม่ได้วางแผนด้วยความแยบยลนะครับระบบมันปิดให้เพราะว่าในเวลานั้น การจะเร่งปั๊มพลังงานในขั้นตอนความเครียดเพื่อเตรียมจะสู้ต่อก็ไม่มีประโยชน์จะหนีไปก็มีประโยชน์แต่มันกลับปิดสวิตช์เพราะว่าอะไรเพราะในตอนปิดสวิตช์เนี่ยการรับรู้ไม่มีความเจ็บปวดลดลงครับถ้ามันจะต้องตายมันก็ตายสบายขึ้นอันนี้คือกลไกของทั้งหมดของกลไกชีวภาพของการเกิดบาดแผลทางใจนั้นคนที่มีบาดแผลทางใจก็หมายถึงว่าเขาได้ผ่านเหตุการณ์1 2 3 4 5แล้วมันฝังเป็นส่วนหนึ่งในระบบของเขาถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในวัยเด็กมันจะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่เขาเผชิญกับความเครียดที่จะถูกปิดสวิตช์ได้เร็วแล้วก็อยู่ในสภาวะที่คิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกง่ายๆนะครับแต่ถ้าในวัยเด็กเราโชคดีไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งปัจจุบันเริ่มเชื่อว่าอาจจะมีเด็กแบบนั้นไม่มากนักนะครับโดยเฉพาะในสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่ที่เจอเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ระบบชีวภาพของเขาเปลี่ยนไปได้นะครับเหมือนกับการที่ถ้าคุณมีอุบัติเหตุจนคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะตายหรือจะรอดไหมเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกใจวิวๆทุกครั้งที่คุณขับรถอีกครั้งหนึ่งเป็นอยู่นานคุณจะพ้นจุดนั้นไปได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าระบบเดิมของคุณเนี่ยมีแผลเก่าไหมถ้ามีแผลเก่าคุณจะลุกขึ้นยากขึ้นถ้าไม่มีแผลเก่าคุณอาจจะลุกได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างเช่นกันนะครับเราก็มีคำหนึ่งนะครับเราใช้คำว่าเด็กที่มีประสบการณ์สมองปิดการรับรู้ตั้งแต่เล็กเนี่ยสมองจะปิดการรับรู้ได้ง่ายอะไรก็ตามที่กระตุ้นเช่นคุณอยู่ในที่ประชุมแล้วผู้ใหญ่วิจารณ์คุณสมองคุณปิดแล้วคุณไม่อยากปิดแต่มันปิดไปแล้วนะครับหรือมีเพื่อนมีท่าทีไม่ยอมรับคุณนะครับสมองคุณอาจจะถูกปิดแล้วเพราะว่าการถูกปฏิเสธมันเป็นสิ่งคุกคามความรู้สึกของคุณแม้แต่คนที่รู้สึกหมดไฟในการทำงานนะครับคนที่มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังคนที่มีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังอาการเหล่านี้อาจจะเป็นอาการที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของ5ขั้นตอนนี้โดยที่เราไม่รู้เพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าทำไมเหตุการณ์ประสบการณ์เราเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นมีคนมาบอกผมว่านอนไม่หลับทำยังไงผมบอกโอ้โหนอนไม่หลับนี่มันมีหลายปัจจัยมากแต่ปัจจัยที่ผมเจอบ่อยก็คือระบบประสาทไม่สามารถพักได้เพราะความตื่นกลัวอะไรบางอย่างซึ่งหลายครั้งมันสัมพันธ์กันกับแผลเก่าด้วยนะครับแต่เราไม่รู้มาก่อนว่ามันฝังอยู่ในระบบของเราครับและนี่ก็คือความเข้าใจเรื่องของกลไกชีวภาพของการเกิดบาดแผลทางใจนะครับซึ่งผมหวังว่าเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้แล้วเนี่ยเวลาที่คุณเจอคนที่เขามีปฏิกิริยาเหมือนสติแตกควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นนะครับตัวอย่างของผู้ชายที่อยู่ในห้องกับแฟนแล้วก็มีแผ่นดินไหวซึ่งย้ำว่าผมอยากช่วยเขาแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะครับหรือน้องๆมหาลัยกับทีมงานอาสาสมัครที่กำลังลงดูแลผู้ประสบภัยในพื้นที่หาดใหญ่ซึ่งเรารู้ดีว่าจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูอีกนานหรือเหตุการณ์สงครามกับเพื่อนบ้านที่มีการยิงระเบิดเข้ามาสู้กันสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่ค้างอยู่ในระบบของผู้คนเด็กยิ่งเล็กเท่าไหร่จะยิ่งรู้สึกตัวเองทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สมองจะถูกปิดสวิตช์แล้วมันจะเริ่มชินกับการปิดสวิตช์ผู้สูงอายุที่เริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ก็จะเข้าสู่สภาวะนั้นได้ง่ายนะครับอะไรก็ตามที่ทำใหคนคนนั้นรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้นั่นจะเป็นสภาวะที่พาเขาไปสู่จากความเครียดธรรมดาไปสู่การเกิดเป็นบาดแผลทางใจครับและความทรงจำของบาดแผลทางใจในชีวิตเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ตัวผมเองมีเหตุการณ์จำนวนหนึ่งซึ่งผมไม่คิดว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่พอมาทำงานด้วยกรอบความคิดแนวนี้เนี่ยผมพบว่าโอ้มีหลายอย่างมากเลยที่ถ้าเราเข้าใจแล้วลงไปทำงานเนี่ยมันปลดล็อกพลังงานในตัวเราให้ไหลได้ดีขึ้นขอยกตัวอย่างหนึ่งเหตุการณ์นะครับตัวอย่างนี้เพื่อนที่อยู่ในวงบ้านนักบำบัดอาจจะเคยได้ยินจากที่ผมเล่านะครับผมมีอาการปวดต้นคอซึ่งเดิมผมคิดว่ามันเป็นจากอุบัติเหตุถูกมอเตอร์ไซค์ขับชนช่วงที่ผมยังขี่มอเตอร์ไซค์ตอนเป็นนักเรียนแพทย์นะครับแต่ว่าความรู้เรื่องการถูกกระแทกจากข้างหลังสมัยนั้นของผมเนี่ยมันยังไม่ทันสมัยผมคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่มีชื่อเรียกเฉพาะในภาษาอังกฤษว่า whiplash เนี่ยนะครับมันเหมือนกับการถูกกระแทกเนี่ยนะครับถ้าผมก็เข้าใจว่าผมคงเจ็บเพราะเหตุนั้นนะครับ แล้ววันหนึ่งผมก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่ามันมีกระบวนการเยียวยาที่เราสามารถดึงเอาความทรงจำในเสี้ยววินาทีที่เรารู้ว่าเรื่องร้ายกำลังจะเกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการเพื่อรู้ว่ามีอะไรที่เราจะทำอะไรกับมันได้บ้างผมจึงนำเอาภาพเสี้ยววินาทีตอนที่ผมรู้ว่าผมกำลังจะถูกชนเข้ามาในใจตัวเองซึ่งผมจำได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มืดแล้วหัวค่ำนะครับแล้วผมกำลังจะเลี้ยวเพื่อเข้าในเขตรั้วมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกระจกหลังของผมนี่จะเห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ผมเห็นแล้วล่ะว่าเขาขับเฉียดฉวัดเฉวียนนะครับแต่ในตอนที่ผมกำลังชะลอความเร็วลงแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวเพื่อรอเนี่ยแวบนั้นผมก็เห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาอย่างเร็วชนข้างหลังนะครับซึ่งในความทรงจำของผมในเหตุการณ์ผมจำได้แต่ว่ามันแวบนั้นแล้วผมก็ถลายไปกับพื้นแล้วก็ลุกขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วผมก็ไม่ได้จำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยผมรู้แต่ว่าเคยมีอุบัติเหตุนะแต่พอผมเอาภาพนั้นมาทำกระบวนการนะครับด้วยการเทคนิคที่ช่วยเราเข้าสู่ความทรงจำและการทำงานของสมองที่ลึกลงไปเนี่ยกล้ามเนื้อของผมที่เก็บการเกรงตัวเพื่อป้องกันตัวผมไว้ในช่วงเวลานั้นมันมีอาการเคลื่อนที่เมื่อผมเปิดพื้นที่ให้มันนะครับมันมีอาการเกรงและมีการเคลื่อนตัวเป็นลูกนะครับเจ็บพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ความรู้สึกในฉากเหตุการณ์ที่ผมถลายไปตามพื้นถนนเนี่ยสโลโมชั่นมากนะครับผมรับรู้ได้แม้กระทั่งฝ่ามือที่ถูไปตามพื้นถนนอันนี้เป็นรายละเอียดของความทรงจำที่ฝังไว้โดยผมไม่เคยจำได้ในระดับรู้ตัวนะครับแต่พอถ้าเราเข้าสู่กระบวนการปุ๊บมันเข้าถึงข้อมูลเราถลายไปตามท้องถนนพื้นถนนนั้นไอ้ก้อนในกล้ามเนื้อก็เกร็งแล้วก็คลายเป็นลูกเคลื่อนที่เนี่ยนะครับผมจะตัดสั้นเฉพาะแค่นี้นะครับเพราะว่ามันมีซีรีส์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเริ่มต้นทำเรื่องนี้ไปอีกหลายเรื่องนะครับแต่มันทำให้อาการปวดของผมซึ่งเป็นเรื้อรังมานานเนี่ยหายไปลูกใหญ่ซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันกับการที่เรารู้ดีว่าร่างกายเก็บวิธีการปกป้องตัวเราไว้ด้วยการเกร็งค้างและเรายังไม่มีโอกาสได้คลายมันนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ในเวลานั้นแวบแรกผมตกใจเครียดแต่เราอยู่นิ่งๆแล้วเรากำลังเตรียมเลี้ยวเราจะพุ่งหนีก็ไม่ได้ตอนนั้นเพราะว่าเราออกตัวไม่ทันนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าโดนแงะเลยนะครับเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นผมก็แตกไปที่ขั้นที่3ผมไม่รู้ตัวผมแตกไปขั้นที่4และ5ผมรู้แต่ว่ารู้ตัวอีกทีผมก็เข็นรถข้ามถนนแล้วก็ดำเนินชีวิตตามปกติแต่ข้อมูลtraumatic หรือข้อมูลบาดแผลในร่างกายซึ่งฝังอยู่ในร่างกายแล้วเป็นส่วนของอาการปวดเรื้อรังเนี่ยนะครับมันยังค้างอยู่จนกระทั่งผมกลับไปเปิดพื้นที่ให้กระบวนการของร่างกายที่มีการเกร็งตัวเพื่อป้องกันตัวผมไว้เนี่ยมันได้เกร็งให้สุดแล้วก็คลายออกไปนะครับซึ่งตัวนี้เป็นหลักการอันนึงที่ทางการทำงานเยียวยาทางบาดแผลใจใช้บ่อยนะครับโดยเฉพาะในกรณีของอาการปวดหรือทำงานกับร่างกายเพื่อให้พลังงานที่ค้างอยู่ที่มันเกร็งไว้เนี่ยมันได้คลายออกไปมันเป็นหลักการเดียวกันกับการที่ตอนนั้นมันชัตดาวน์มันปิดกั้นการรับรู้ไปแล้วแต่พลังงานมันยังค้างอยู่ซึ่งเราจะเห็นได้ในสัตว์ด้วยเช่นกันตัวอย่างที่ชัดมากๆก็คือตัวอย่างของสารคดีของ National Geographic ถ้าผมจำเจ้าภาพไม่ผิดนะครับที่เขาใช้ปืนยิงยาสลบหมีขาวตัวใหญ่ซึ่งหมีมันวิ่งหนีนะครับหนีเฮลิคอปเตอร์นะครับนึกถึงเราเป็นหมีเนาะแล้วมันถูกยิงแล้วสักพักมันก็สลบลงนะครับแล้วมันก็ถูกคุยแคะแกะตัวมันเพื่อตรวจแล้วก็เพื่อฝังชิปเจาะเลือดเสร็จแล้วตอนมันลุกเนี่ยร่างกายมันจะเขย่าเพื่อคลายพลังงานในร่างกายที่ค้างอยู่ออกก่อนที่มันจะลุกเดินต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถทำอย่างนั้นเป็นแล้วเราไม่รู้วิธีที่จะเขย่าพลังงานที่ค้างอยู่ออกนี่นะครับเพราะว่าขั้นตอนของความเครียดมาสู่ขั้นที่เราทำอะไรไม่ได้ไปสู่ขั้นฟรีซแล้วก็ชัตดาวน์เนี่ยมันเร็วมาก พลังงานมันจึงค้างอยู่ในร่างกายของเราเราใช้คำว่าพลังงานนั้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นความทรงจำในร่างกายที่มันเกร็งตัวเพื่อป้องกันเราไว้แต่มันกลายเป็นทำให้เราปวดยาวนานไปอีกสัก30ปีจริงๆต้องนับว่า40ปีครับตั้งแต่อายุประมาณ20จนถึงอายุประมาณ60กว่า40กว่าปีครับที่มันค้างอยู่ในตัวผมอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆง่ายๆที่เล่าได้ที่ทำให้รู้ว่ากลไกทั้งหมดของการเกิดบาดแผลที่เรียกว่าบาดแผลใจจริงๆมันเป็นการทำงานของระบบร่างกายที่เป็นสัญชาตญาณที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยเหตุผลแต่กระบวนการเยียวยาต้องอาศัยหลายอย่างไปประกอบกันด้วยการทำงานผ่านร่างกายครับคิดไม่ได้ไม่ได้ผลนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีคนนอนไม่หลับเรื้อรังคนหนึ่งถามมาเขาไม่แน่ใจว่าเขานอนไม่หลับเรื้อรังธรรมดาหรือเขามีซึมเศร้าแต่เขาบอกว่าเขาอยากได้กลุ่มเพื่อนผมรู้เขามีอาการของโจทย์บางอย่างแต่ว่าเขาเชื่อว่าเขาอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้ผมก็เลยไม่รู้จะแนะนำอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ให้บริการแชทส่วนตัวนะครับแต่แนะนำขั้นต้นแล้วเขายังคิดว่าเขาไม่น่าจะต้องรับสิ่งนั้นก็เลยต้องถ้าเขาฟังอยู่เขาอาจจะรู้ว่าเขาอาจจะอยู่ในเกณฑ์ก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะมาดูคำถามถ้ามีนะครับจาก YouTubeซึ่งหวังว่าวันนี้การออกอากาศทาง YouTube จะไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าการออกอากาศทาง Facebook ออกไม่ได้วันนี้นะครับวันนี้ YouTube ไม่มีคนส่งเข้ามาเมื่อกี้ตอนแรกก็ Facebook ก็ดูเหมือนไม่มีนะครับผมเขี่ยวหัวข้อวันนี้มันดูยากสำหรับคนนะครับแต่ผมหวังว่าคุณฟังแล้วคุณจะเห็นว่าคุณจะเข้าใจร่างกายตัวเองได้มากขึ้นได้อย่างไรนะครับผมเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Facebook ครับเอาละครับตอนนี้ผมก็จะมาตอบคำถามสดนะครับผมรู้แล้วว่า Facebook เกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งต้องขออภัยท่านที่ดูทาง Facebook นะครับมันมีบัญชีส่วนตัวกับบัญชีที่เป็นเพจครับผมลืมไปสลับกันสวัสดีคุณหมอที่เคารพอย่างสูงเสียงภาพชัดเจนเสียงชัดเสียงภาพชัดขอบคุณทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ผมเริ่มระแวงกลัวเสียงมันไม่ออกนะครับเรื่องนี้สำคัญมากโดยเฉพาะเกิดในวัยเด็กมีผลกระทบมากกับการเติบโตมีทุกข้อเลยค่ะคุณหมอรอดมาได้โดยไม่เสียสติประคองชีวิตมาจนถึงวันนี้ได้อย่างไรมันยังฝังอยู่ในตัวคุณได้นะครับแล้วก็มันอาจจะแสดงออกมาเป็นอาการทางอารมณ์ก็ได้อาการทางร่างกายมันมีความเสี่ยงกับระบบภูมิคุ้มกันมีความเสี่ยงกับโรคที่เป็นเราเรียกว่าเป็นเมตาบอลิกนะครับเบาหวานความดันหัวใจแม้แต่มะเร็งนะครับซึ่งอันนี้ผมเคยคุยกันไปตอนที่หยิบเอาความบทความของคุณหมอกาเบอร์มาเต้มาคุยแล้วก็ของอีกหลายคนที่ตอนนี้ความรู้เรื่องนี้มันชัดเจนมากนะครับจากตรังภาพเสียงชัดจังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่ผมยอมรับเลยว่าเป็นพื้นที่น่าอยู่นะครับเพียงแต่มันไกลมากจากผมนะครับแต่อากาศดีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นเมืองความสุขที่หนึ่งด้วยนะครับคะแนนความสุขดีมากอย่างน้อยก็ในช่วงที่ผมทำงานศึกษานะครับคลิปคุณหมอช่วยพัฒนาความสัมพันธ์คนในบ้านมากเลยขอบคุณมากค่ะโอ้ยินดีมากเลยครับรบกวนขอคำแนะนำการอยู่กับผู้สูงอายุที่มีความท็อกซิกสูงชอบเอาชนะขี้น้อยใจพูดแต่แง่ลบชอบดินทาชอบเล่าเรื่องให้ลูกหลานฟังแม้เราจะไม่รู้จักคนคนนั้นเลยไม่ได้อยากฟังมันเป็นเรื่องของการสร้างพื้นที่ในตัวคุณที่สามารถถอยออกมาได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการหาวิธีการนะครับอีกการหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความคาดหวังที่ต้องบอกว่าไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะไม่พูดให้รู้ว่าเขาจะพูดความลำบากของเรื่องนี้ก็คือเวลาเขาพูดเนี่ยคุณมีปฏิกิริยาบางอย่างข้างในตัวคุณคือคุณเนี่ยควบคุมการพูดไม่พูดของเขาไม่ได้แล้วเขาจะพูดแล้วเขาจะเป็นแบบนี้แต่คุณสามารถควบคุมปฏิกิริยาข้างในตัวคุณได้ซึ่งถ้าคุณควบคุมปฏิกิริยาข้างในตัวคุณได้เช่นรู้สึกรำคาญหงุดหงิดเบื่อหน่ายนี่นะครับถ้าคุณจัดการตัวนี้ได้นะครับประสบการณ์ของคุณในการฟังจะเปลี่ยนไปนะครับ แต่ผมรู้ดีว่าอันนี้เป็นหลักการซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ถ้าคุณเข้าใจคุณอาจจะสามารถเปลี่ยนท่าทีต่อการบ่นของเขาว่ามันคือเรื่องปกติที่จะเกิดแล้วมันจะเปลี่ยนปฏิกิริยาของคุณยังไงตัวเนี้ยการที่คุณจะจัดการเปลี่ยนปฏิกิริยาของคุณมันจะขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้ทันและมีความตระหนักในประสบการณ์ข้างในตัวคุณมากน้อยแค่ไหนซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่ได้สังเกตประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเองทำให้เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงเพราะเขาสามารถทำอะไรได้เยอะในตัวเขาแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายผมยอมรับนะครับการสอนจิตวิทยาน่าจะนำมาเป็นหัวข้อวิชาที่สำคัญตั้งแต่ประถมเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กให้เขาเข้าใจลงลึกเมื่อเขาเป็นพ่อแม่ได้เตรียมตัวระดับหนึ่งเราเชื่อกันอย่างนี้ตั้งแต่หลายสิบปีก่อนแต่จนถึงตอนนี้ทุกอย่างก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับเวลาแม่ดุว่าคนในบ้านด้วยอารมณ์รุนแรงหนูรู้สึกไม่ชอบมากอยากทราบว่าเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะไม่ชอบหรือเกิดจากปมมันมีสองอย่างครับหนึ่งก็คือฉากแม่ดุเนี่ยมันเป็นฉากที่คุ้นเคยไหมสมัยเด็กๆแม่เป็นแบบนี้ด้วยไหมนะครับถ้าสมัยเด็กๆคุณรู้สึกเหมือนกันว่าแม่เป็นแบบนี้เด็กคนนั้นซึ่งคือตัวคุณในวันนี้ได้รับผลกระทบจากท่าทีของแม่แน่นอนนะครับแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวสองก็คือความไม่ชอบของคุณเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันคือปฏิกิริยาอะไรบ้างปกติแล้วปฏิกิริยาของเราถ้าจะสังเกตมันก็ดูง่ายๆก็จะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่เป็นความคิดที่พูดเข้ามาในใจต่อสิ่งที่แม่กำลังทำหรืออารมณ์ที่ถูกปลุกขึ้นมาเช่นหงุดหงิดรำคาญเบื่อหน่ายแต่ว่าถ้าปฏิกิริยาของคุณไม่ใช่แค่ความคิดและอารมณ์แต่มีความทรงจำแวบเข้ามาด้วยถึงฉากบางฉากที่แม่เคยเป็นแบบนี้ในอดีตนี่คือส่วนหนึ่งของปมของคุณครับซึ่งรักษาเยียวยาได้คำว่ารักษาไม่ใช่แปลว่าต้องเป็นหมอนะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงๆจิตแพทย์ไม่ค่อยทำงานบำบัดสัดส่วนมีไม่มากไม่ใช่เขาไม่อยากทำนะผมยังเชื่อว่างานของเขาทำให้เขามีโอกาสทำได้น้อยแล้วก็มันมีเรื่องของยาเป็นอิทธิพลใหญ่อยู่นะครับ Fight Flight Freeze Shutdown มีอะไรอีกอย่าง Fawn ครับ Fawn ในที่นี้หมายถึงว่าเด็กหรือคนที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันต้องแล้วต้องการอยู่รอดเนี่ยนะครับจะพยายามทำตัวดีให้ผู้ใหญ่พอใจหรือทำตัวดีเพื่อให้คนที่จับไปเป็นตัวจับเขาไปเนี่ยยอมรับแล้วก็ไม่ทำลายเขาพยายาม please เขาซึ่งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่พัฒนาให้คนกลายเป็นคนที่ชอบ please คนได้ด้วยเช่นกันการเครียดสะสมเกิดจากสภาวะเดิมๆซ้ำๆที่เกิดขึ้นแต่เราไม่สามารถหนีไปได้ได้คุณจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าสถานการณ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงภายในได้หรือเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติได้ในสถานที่เก่านั้นคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทำอะไรไม่ได้ทำไปก็ไม่มีประโยชน์กับสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่คนอาจจะมีบางอย่างที่เป็นตัวกำหนดให้คุณรู้สึกแบบนั้นและสิ่งสุดท้ายถ้าเป็นเรื่องของการอยู่ในที่เดียวกันผมจะถามเสมอกับคนที่มาเล่าให้ผมฟังถึงความทุกข์ของเขาในชีวิตคู่คำถามหนึ่งที่ผมต้องถามเขาเสมอก็คืออะไรทำให้คุณยังอยู่กับเขาไม่ใช่คำถามประชดเลยนะครับแต่ผมต้องการดูว่าเขามีปฏิกิริยาไงเพราะเขารู้ตัวไหมว่าเขามีทางเลือกแต่อะไรทำให้เขาเลือกเขาไม่เลือกไอ้คำตอบตัวนี้ที่เขาเห็นตัวเองเนี่ยจะช่วยให้เขาตระหนักว่าเขามีแต่เขาไม่เลือกเพราะอะไรนะซึ่งตัวนี้เป็นประตูเปิดเข้าสู่การสำรวจต่อได้นะครับนั้นผมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณว่ามีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ไหมแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีสิ่งต่างๆดำเนินไปแล้วคุณเครียดจากข้างนอกผมก็ชวนว่าถ้าคุณทำอะไรไม่ได้ข้างนอกคุณลองดูว่าคุณจะทำอะไรข้างในแล้วบางทีอาจจะรวมถึงคุณเดินออกมาจากจุดนั้นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือเป็นบ้านนะครับหรือชีวิตคู่ได้มาฟังวันนี้ทำให้นึกถึงวันที่ต้องเสียคุณแม่ไปคุณคงหมายถึงความทุกข์ของคุณตอนที่คุณเห็นความทุกข์ทรมานของแม่และคุณช่วยเหลืออะไรไม่ได้ใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่บีบคั้นลูกทุกคน ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเติบโตได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเรารู้ดีอยู่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นความเป็นจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่พ้นเช่นการจากไปเนี่ยเมื่อเรารู้วิธีเผชิญกับมันมันจะเป็นจังหวะในการเติบโตของเรานะครับผมหวังว่าถ้าเวลาผ่านมาไม่นานคุณจะได้เติบโตและได้มองประสบการณ์นี้ในมุมที่ทำให้คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแม่และรู้ดีว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการมีชีวิตในร่างมนุษย์ในรอบนี้ในการจบซึ่งถ้าคุณเชื่อการเกิดต่อคุณก็รู้ดีว่ามันเป็นวงจรที่ทุกคนต้องเจอเหมือนเราต้องเกิดและคลอดออกมาแล้วต้องมาฝึกหายใจครั้งแรกบนโลกใบนี้นะครับแต่ถ้าคุณตระหนักว่ามันมีความโหยหามันมีความรู้สึกยังอยู่ด้วยตัวเองได้ยากคุณมีโจทย์บางอย่างที่คุณต้องทำกับตัวเองข้างในซึ่งอาจจะเป็นโจทย์ในความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคุณแม่ของคุณเพื่อทำให้คุณเดินต่อได้ในวันที่คุณไม่มีท่านแล้วนะครับอยากร้องไห้อันนี้คือสมาชิกท่านเขียนมานะครับอยากลืมกลับจำอยากจำกลับลืมขอบพระคุณคุณหมอมากคุณหมอผมวิ่งออกกำลังกายทุกวันอ๋อผมเข้าใจว่าคุณกำลังบอกว่าคุณวิ่งเพราะผมแนะนำใช่ไหมครับมีคนส่งรักหมอประเวศที่สุดขอบคุณนะครับนึกว่าโทรศัพท์พังเมื่อสักครู่มันไม่ออกจริงๆครับผมอยู่เฉยๆแล้วดิ่งคิดถึงบาดแผลแต่พอออกกำลังกายแล้วดีขึ้นคือมันเป็นการเปลี่ยนสภาวะของร่างกายสมองและออกจากจุดนั้นแต่จุดนั้นไม่ได้หายนะครับไม่ช้าก็เร็วถ้าคุณอยากเติบโตต่อคุณต้องไปจัดการจุดนั้นจุดนั้นเนี่ยคุณอาจจะละเลยไม่สนใจมันได้ในช่วงที่คุณแข็งแรงแต่วันที่คุณเริ่มแก่ตัวลงและอ่อนแอลงเนี่ยแผลเก่าบาดแผลเดิมๆมันจะโผล่กลับมาเพราะว่ามันไปแตะที่ความรู้สึกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตัวเองน้อยลงความเชื่อมั่นลดลงอ่อนแอลงความเปราะบางในตอนที่สุขภาพเริ่มเสื่อมจะปลุกปมเก่าต่างๆให้โผล่กลับมาแล้วคุณจึงจะเจอผู้ใหญ่จำนวนมากที่เหมือนเด็กเลยมันเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจทั้งผู้ใหญ่คนนั้นแล้วก็ลูกหลานที่อยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยหนูเป็นคนที่ชอบคิดว่าตัวเองไม่เก่งกดดันตัวเองเอาคุณค่าตัวเองไปผูกกับการทำงานอยากแก้ปมถ้าคุณตระหนักแบบนี้ก็ดีครับคุณจะได้มาเรียนรู้การแก้ปมกันนะครับจริงๆวันนี้ก็เป็นการเฉลิมส่งสัญญาณบอกว่ากำลังจะเปิดเรียนเสาร์หน้านะครับทักทายจากเนเธอร์แลนด์เข้ารับอาหารดีสาระดีPTDS ผมเข้าใจว่าคุณหมายถึง PTSD นะครับเป็นเรื่องเดียวกันไหมคือ PTSD เนี่ยมันเป็นการระบุชื่อโรคที่เป็นผลของการมีจุดเริ่มต้นก็คือมันต้องมีเหตุการณ์ที่เป็นระดับแรงที่เขาเรียกว่า traumatic experience แล้วมีอาการนะครับแต่ปัจจุบันเขารู้ดีว่า PTSD เนี่ยเหตุการณ์กระตุ้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่มันต้องแรงก็ได้แล้วอะไรทำให้เหตุการณ์กระตุ้นไม่แรงแต่ก่อให้เกิดอาการแบบ PTSD เนี่ยก็เพราะว่าคนคนนั้นเขามีทรอมาเก่าเขามีบาดแผลใจเก่าพอมาเจออีกเหตุปุ๊บมันก็เลยโผล่ขึ้นมานะครับมันมีของเก่าอยู่ในตัวเขานะครับซึ่งอันนี้ลงตัวเรียกว่าเป็นข้อสรุปของวิชาการที่ตกผลึกมากกว่าเมื่อสมัย 20-30 ปีก่อนนะครับถ้าเพื่อนคุณเป็นเพื่อนคุณต้องการการเยียวยานะครับก็ให้เข้าสู่การเยียวยาแต่ต้องมีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเขาได้รับแต่ยามันจะไม่หายนะครับเขาต้องการการบำบัดที่ลงลึกเข้าไปในระดับสมองส่วนล่างใช้คำนี้แล้วกันในระดับแตกไปที่แถวสัญชาตญาณอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ว่าทำไมถึงชอบอยู่บ้านมากกว่าออกไปตลอดแต่ก็มีเพื่อนนัดเจอบ้างทำให้เลือกออกไปข้างนอกอยู่กับบ้านเลือกที่อยู่บ้านแต่จริงๆไม่ชอบคนเยอะผมพยายามจะไม่วิเคราะห์คนโดยไม่มีข้อมูลอะไรแล้วก็ผมไม่รู้ว่าวิเคราะห์ไปเพื่ออะไรด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณมาหาผมแล้วคุณบอกว่าดิฉันเป็นแบบนี้ผมก็จะถามว่าไอ้การเป็นแบบนี้ของคุณมันเป็นปัญหาอะไรไหมถ้าคุณรู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรฉันก็มีความสุขดีทั้งนั้นผมก็บอกโอเคแล้วคนรอบข้างของคุณคิดว่าเป็นปัญหาไหมนะครับไม่ก็ ถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่รู้จะให้ทำงานอะไรละนะครับแต่ถ้าคุณเริ่มบอกว่าบางครั้งคุณอยากจะไปทำอะไรบางอย่างเช่นคุณอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แต่คุณก็เลือกที่จะไม่ไปเพราะคุณมีความกังวลเรื่องอะไรผมจะไปจัดการที่ตรงนั้นคือไม่ได้ไปแก้ที่บุคลิกนิสัยแต่แก้ที่จุดที่เป็นปัญหาก่อนแล้วบางทีมันก็ลากไปถึงจุดอื่นที่ลึกไปกว่านั้นครับพ่อมีอาการขับรถแล้วเหมือนรถถอยหลังจนไม่กล้าขับรถไกลไปตรวจ MRI ก็ไม่ได้เป็นอะไรมีช่วงนึงดีขึ้น 4-5 ปีก่อนขึ้นทางด่วนมีอาการกำเริบไม่กล้าขับรถอีกเลยเกี่ยวกับจิตใจไหมมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์การขับรถกับความทรงจำลึกๆที่เขาไม่รู้ตัวก็ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราตรวจแล้วว่าไม่เจอเลนสมองแม้ว่าปัจจุบันเราจะรู้ดีว่าอาการทางจิตมันเป็นผลที่เชื่อมกันมากกับอาการทำงานของสมองนะครับอยากให้นำไปโพสต์ที่ Facebook ด้วยได้ครับเพราะว่าวันนี้ระบบ Facebook ผมเชื่อมต่อไม่ได้แต่ผมรู้แล้วว่าเพราะอะไรนะครับเรารู้เราทำงานเสร็จแล้วเราก็ลืมแล้วมันก็เป็นปัญหานะครับนี่คือทั้งหมดสำหรับการคุยกันในวันนี้นะครับกลไกชีวภาพของการเกิดแบบแผลทางใจซึ่งผมหวังว่าจะช่วยคุณเข้าใจคนรอบตัวคุณหรือตัวคุณมากขึ้นและถ้าตระหนักก็จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกเยียวยาหรือรับการเยียวยาเพื่อให้คุณมีชีวิตที่มีอิสรภาพจากข้างในได้ดีขึ้นครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่ที่เวลาทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ